Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä muuta apteekissa voisi tehdä kuin ostaa lääkkeitä? Apteekkariliitolla on ajatuksensa, sillä on liki 30 ehdotusta apteekkien kehittämiseksi. Toiset taas sanovat, että apteekkien monopoli pitää purkaa. Tästä aiheesta puhutaan ajan tasassa. OAJ:n oppivelvollisuusmallista kuultiin jo tuossa uutisissa ja siitäkin puhumme tässä lähetyksen alkupuolella. Adoptio voisi olla työväline lastensuojelussa. Tästä kuullaan lisää ennen puolta. Scandic Noir saa ehkä seuraavan hitin Suomesta. Ainakin maailma on tuttu. Pohjoinen poliisisarja, murhamysteeri ja päähenkilö, jonka oma elämä ei kulje perusuomilla. Karppi alkaa TV2 tänään. Pääosassa nähtävä Pihla Viitala on ajantasan haastattelussa. Ja lähetyksen loppu ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Minä olen Kati Lahtinen. Oikein hyvää iltapäivää. Eduskunnassa on alkamassa näillä minuuteilla täysistunto, josta ei ainakaan ennakkojuttujen perusteella tunnetta tule puuttumaan. Eduskunta nimittäin keskustelee tänään sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä ja eduskunnassa on paikalla toimittajamme Mira Stenström tuossa ajantasan lopulle. Haluat saa tänään vallattomasti valtiopäivillä osuutta, mutta piipahdetaan nyt siellä eduskunnassa. Mira, mitä on odotettavissa?
Kansanedustajat tässä vähitellen istuntosaliin siirtyvät ja tänään tosiaan iltapäivällä on lähetekeskustelussa valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa eli sote puhuttaa jälleen. Voisin näin pilke silmäkulmassa sanoa, että osa kansanedustajista on vetreettänyt itsensä oikein kunnolla, nimittäin tässä kun saavuin valtiosaliin, niin sain todistaa Reumaliiton tällaista taukojumppahetkeä, jossa oli muutama kansanedustaja ja siinä he vetreyttivät rintarankaansa ja pyörittelivät olkapäitään, joka tässä kertoo siitä, että eduskunta on työpaikka siinä, missä muutkin, että tämmöinen työpaikkaliikuntahetki oli meneillään, mutta tosiaan sote-uudistuksesta tänään puhutaan ja sote-uudistuksen vastuuministeri Annika Saarikko sanoi viime viikolla tässä valinnanvapautta koskeneen hallituksen esityksen tiedotustilaisuudessa, että valinnanvapauden tarkoituksena ei ole pelkästään parantaa palveluiden saatavuutta, vaan myös laatua. Viime viikkoinahan tämä sote-keskustelu on soljunut laidasta laitaan. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on ilmoittanut, että sote-esitys pitäisi kaataa. Sen sijaan sitten sunnuntain Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa THL:n ylijohtaja Marina Erhola, Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Sillander totesivat, että viime aikojen sote-kritiikki on ollut ajastaan jäljessä. Valmistelu on ollut 3-4 viime vuoden aikana hyvinkin huolellisesti ja asiantuntijoita on kuultu viime kesän jälkeen. Tänään on odotettavissa siis reipasta sananvaihtoa ja Yle näyttää tämän eduskuntakeskustelun suorana TV1:llä nyt kello 16:00–15:00 saakka, mutta Yle Areenassa keskustelua voi tarvittaessa seurata vaikka ihan tuohon yöhön asti. Ja myöhemmin tuossa puolen kulmilla vallattomasti valtiopäiväosuudessa vieraina on kansanedustajat vihreistä, keskustasta ja RKP:stä ja silloinkin on luvassa puhetta sotesta.
Ja silloin toimittajana Mira Stenström. OAJ on tänään esitellyt uuden oppivelvollisuusmallin ja ehdottaa 2-vuotista esiopetusta, eli esiopetusta jo 5-vuotiaille. Toisaalta perusopetusta tulisi jatkaa 19-vuotiaaksi asti nykyisen 17 vuoden sijaan. Puhelimessa on nyt OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Näitä esiopetuksen perusteluita on ehkä vähän helpompi ymmärtää, mutta miten OAJ perustelee tätä 19 vuoden ikää, siis oppivelvollisuutta täysi-ikäisellä?
Me perustellaan sitä sillä, että kun katsotaan kaikkia tunnettuja kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä, niin on selvästi nähtävissä, että toisen asteen tutkinnon suorittamisella on suora yhteys ihmisen elinikään, terveyteen, sosiaaliturvan tarpeeseen, työllistymiseen, työurien pituuteen ja sitä kautta sitten monia muita heijasteita. Toisaalta nähdään sitten, että 80% niistä nuorista, jotka perusopetuksen jälkeen eivät jatka toisen asteen tutkintoon ja jäävät niin kuin koulutuksen ulkopuolelle, niin tulevat siellä myös pysymään. Niin kyllä silloin pitää miettiä, että mitä on ne keinot, mitä oikeasti voidaan tehdä, jotta tämä oppivelvollisuus tai tämä toisen asteen tutkinto saadaan suoritettua. Ja tästä on paljon puhuttu vuosien saatossa, että pitää kehittää perusopetusta. No totta kai sitä pitää kehittää ja tämä on tärkeä juttu, mutta mitään konkreettia toimia ei ole oikeastaan tehty. Niin Tämä on meidän vastaus siihen, että näin tätä asiaa voidaan ratkaista. Tämä 19 vuotta sinällänsä ei ole semmoinen, tai sanotaan se luku näyttäytyy niin, että totta kai kun ylivoimaisesti suurin osa nuorista tulee sen suorittamaan sen toisen asteen tutkinnon nuorempana, niin se ei tietenkään jatku sinne 19 vuoteen, vaan me olemme sen kirjanneet ja esitämme niin, että maksimissaan 19 vuoteen, mutta se velvollisuus katkee siihen, kun se toinen asteen tutkinto on suorittu.
Toisen asteen opiskelijajärjestöt, muun muassa Suomen lukiolaisten liitto, ruotsinkielinen opiskelijajärjestö ja Suomen opiskelija-allianssi ovat jo tyrmänneet tämän ehdotuksen ja todenneet, että ongelma on toisen asteen keskeyttäminen, ei opintoihin hakeutuminen, ja järjestöjen mukaan tällainen mekaaninen ratkaisu ei auta. Niin mitä vastaat tähän kritiikkiin?
No ensinnäkin me sanon heti, että ammattiopiskelijaliitto Sakki taas on lähtenyt voimakkaasti kannattamaan tätä meidän esitystä ja tänään meillä esittelytilaisuudessa käytti voimakkaan puheenvuoron, että heidän mielestä keinot ovat oikeita ja näin pitää toimia, koska kaikilla nuorilla ei ole voimia itsellään pitää sitä elämää hallussa eikä heidän kotitaustansa sitä tue. Kyllä kun yhteiskunnan kannalta sen lisäksi tämä on inhimillinen kysymys, että ihminen putoaa kyydistä, niin pudokkaan hinta on, niin siinä on erilaisia laskuoppeja, mutta jopa 1 000 000 euroa, niin yhteiskunta joutuu sen laskua maksamaan, niin kyllä me lähdetään siitä, että siihen vastineeksi on myös oikeus velvoitteita kansalaiselle asettaa. Ja kun niin sanottu pakko oppivelvollisuus toimii perusopetuksessa, niin kyllä se toimisi tuolla toisellakin asteella, se on meidän näkemys. Toki ei poista sitten tiettyjä muita sisällöllisiä ratkaisuja ja keinoja, joita me myös ollaan runsaasti.
Opiskelijajärjestöt ovat tässä viime aikoina puhuneet voimakkaasti tämän maksuttoman toisen asteen puolesta ja kansalaisaloite on menossa eduskuntaan. Se olisi opiskelijajärjestöjen mukaan vahvempi viesti siitä, että koulutus kuuluu kaikille. Mikä on OAJin kanta tähän maksuttomaan toisen asteen koulutukseen?
No tietenkään kustannukset eivät henkilökohtaisella tasolla saa olla esteenä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Se on ihan selvä juttu ja tietysti tämä kansalaisaloite kertoo omaa vahvaa kieltä, että nämä asiat pitää miettiä. Toisaalta on iso joukko, ylivoimainen enemmistö, joka on pystynyt ne oppimateriaalit sinällensä hankkimaan. Ja emme kuitenkaan, me ei niin uskota siihen, että oppimateriaalien hinta on keskeyttämisen syy. Kun nuorisojärjestöt puhuvat, että keskeyttäminen on suurempi ongelma, niin ei se liity kyllä meidän näkemyksen mukaan oppimateriaaleihin. Mutta tähänkin me esitetään uudenlaisia ratkaisuja. Kirjastojen, siis modernisoitujen uudet tulevien kirjastojen apua, kierrätystä, sähköisiä oppimateriaaleja ja tämmöisiä leasing-ratkaisuja, joilla näitä kustannuksia lähdetään sitten laskemaan alas ja tekemään siitä opiskelusta oppimateriaalien osalta ilmasta. Tähän meillä siihenkin on niin kuin vähän vaihtoehtoisia reittejä esillä kuin pelkästään vanhat mallit.
Lopuksi puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ puhuu siitä, että koulu pitää tehdä lapselle sopivaksi, niin mikä olisi se ensimmäinen ja tärkein ehdotus siihen?
No, tähän liittyy nimenomaan nämä joustavat ratkaisut. Että meidän tämän paketin kaksi keskeistä kulmakiveä ovat ne, että ensinnäkin tämä varhaiskasvatus, eli esiopetus aloitettaisiin tässä tapauksessa 5-vuotiailta ja 5-vuotiaana. Ja siinä silloin otetaan huomioon se, että puhutaan kahdesta lapsesta, jotka toinen on syntynyt vuoden ensimmäinen päivä, toinen vuoden viimeinen päivä, niin heillä voi olla vuosi käytännössä ikäeroa ja he aloittaa koulu samaan aikaan. Se ikäero on hurjan suuri. Mutta jos he ovat syntyneet eri vuonna, toinen vuoden ensimmäisenä, toinen vuoden viimeisenä päivänä, niin he on 2 päivää ikäeroa. Ja he aloittaa vuoden eri ajalla sen esiopetuksen. Nämä on isoja juttuja. Tähän tarvitaan tämmöinen esiopetuksen 2 vuoden ja sitten perusopetuksen 1 eka- ja tokaluokan tämmöinen yhteinen 4 vuoden kokonaan. Se joustavasti edetään niin, että kun kakkosluokan tavoitteet on saavutettu, niin sitten mennään eteenpäin. Ja toinen siellä toisessa päässä, että siellä opinto-ohjauksella, 10-luokkaa kehittämällä ja joustavilla ratkaisuilla, niin sillä perusopetuksen puolella voidaan jo suorittaa toisen asteen opintoja. Ja varsinkin, että 10 voidaan kehittää. Että me nimenomaan emme lanseera tämmöistä hyvin mekaanista mallia, vaan joustavia ratkaisuja. Näitä joustavia ratkaisuja ja siihen sisältyen oppivelvollisuuden päivittäminen on se meidän viesti.
Hyvä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Kiitoksia.
Sitten apteekkiin. Apteekkien välisen kilpailun lisäämisestä on väännetty kättä jo vuosia. Apteekkariliitto esitti eilen, että se haluaa vahvistaa apteekkien asemaa osana terveydenhuoltoa. Samalla Apteekkariliitto tyrmäsi Päivittäistavarakaupan liiton esille nostaman ajatuksen itsehoitolääkkeiden myynnin sallimisesta kaupoissa. Eturyhmät nokittelevat, mutta miten tilanteen näkee apteekkisääntelyn purkamisen puolesta puhuja, Ajatushautomo Liberan toiminnanjohtaja ekonomisti Mikko Kiesiläinen?
Tämä on minusta selkeä merkki siitä, että nyt Suomessa on herätty siihen, että tämä Suomen apteekkijärjestelmän nykysääntely ei ole kaikkein toimivammalla tavalla järjestetty. Ja nyt olisi niin kuin aika sitten seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä ja miettiä vähän uudestaan, miten tämä asia voisi järjestää.
Itse olit nostamassa apteekkisäätelyn purkamista esille yhdessä vihreiden kansanedustaja Antero Vartian kanssa ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Ja silloin syntyi aika kipakkaakin keskustelua, mutta miten koet tämän varsinaisen asian, kilpailun lisäämisen, sitä kautta ehkä lääkkeiden hinnan alentamisen edenneen?
No tosiasiassahan se ei ole edistynyt tämän hallituskauden aikana ollenkaan ja käytännössä ollaan ihan samassa tilanteessa, missä oltiin vuonna 2015. Ja oikeastaan muistan ehkä parempi puhua uudelleen sääntelystä kuin sääntelyn purkamisesta. Ja näin Ruotsissakin sitä asiaa käsiteltiin, että siellä ei tavallaan sääntelyn määrä ei laskenut, ei siellä poistettu vaan niin kuin puolia normeista, vaan siellä uudelleen mietittiin se, miten se toimiala tulisi järjestää.
Otetaan keskusteluun mukaan Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. Aloitetaan tuosta teidän listauksesta 28 ehdotusta apteekkien kehittämiseksi. Siellä on sellaisia asioita kuin apteekkien rooli korostaminen potilaiden lääkehoidon seurannassa, verkkoapteekkitoiminnan helpottaminen, lääkkeiden kotiinkuljetusten lisääminen, influenssarokotusten antamisen mahdollistaminen apteekeissa ja kalliiden lääkkeiden kohdalla vuosiomavastuun jaksotus. Periaatteellisemmalla tasolla, miksi apteekkien pitäisi saada nykyistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollolle kuuluvia tehtäviä?
Isossa mittakaavassa apteekki on jo tällä hetkellä sellainen paikka, johon tehdään enemmän käyntejä kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Meillä on noin 60 miljoonaa käyntiä vuodessa ja näillä käynneillä jo tällä hetkellä tuetaan varsin vahvasti muuta terveydenhuoltoa. Tekemämme selvityksen mukaan apteekeissa annettava neuvonta säästää vuositasolla lähes 1 miljardi euroa muualta terveydenhuollosta. Ja apteekki on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus keskustella vaivoistaan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa aikaa varaamatta. Ja tämä on sellainen resurssi, jota tulevaisuudessa entistä enemmän kannattaa hyödyntää.
Te ette sallisi itsehoitolääkkeiden myyntiä päivittäistavarakaupoissa, mutta olisitte valmiita kokeilemaan itsehoitolääkkeiden kohdalla alennuksia, niin mitä tämä kokeilu käytännössä tarkoittaisi?
No, itsehoitolääkkeiden apteekkijakelun tarkoituksena on taata lääkitysturvallisuutta. Apteekissa farmaseuttisen henkilökunnan neuvonnalla varmistetaan sitä oikeaa lääkkeen käyttöä ja tuetaan sitä lääkityksen onnistumista. Me olemme esittäneet itsehoitolääkkeisiin määräaikaisesti kokeilua siitä, että mahdollistettaisiin hinnan alennukset. Tämä asia on herättänyt varsin paljon keskustelua myös meillä omassa organisaatiossa, koska nämä hinnan alennukset kiellettiin 2000-luvun alkupuolella, kun katsottiin, että ne saattavat lisätä perusteetonta lääkkeen käyttöä. Me olemme kuitenkin halunneet lähteä siitä, että määräaikaisesti asiaa voitaisiin kokeilla niin, että tarkkaan seurattaisiin, onko tällä vaikutusta siihen perusteettomaan lääkkeen käyttöön.
Sitten tuo hinta-asia. Tietysti päivittäistavarakaupoihin näitä itsehoitolääkkeitä halutaan osittain senkin takia, että ne hinnat lähtisivät laskemaan. Niin millaisia nämä alennukset nyt voisivat sitten käytännössä olla?
No sehän riippuu sitten siitä, että miten markkina lähtee käyttäytymään, että minkä tyyppisiä alennuksia sinne syntyy. Sitä me ei pystytä vielä arvioimaan.
Olette myös valmis jonkin verran höllentämään lupajärjestelmää ja sallimaan uusien apteekkien ja sivuapteekkien avaamisen. Miten tämä lisäisi kaivattua kilpailua apteekkien välillä?
No se lisäisi tietenkin apteekkitoimipisteiden lukumäärää, mutta totta on se, että apteekkilupajärjestelmä ja hinnanmääräytymismekanismi on toisistaan erilliset. Eli itse lupajärjestelmän purkaminen ei millään lailla vaikuttaisi hintoihin, ellei siihen mekanismiin sitten lähdettäisi tekemään jotakin muutoksia. Ja nyt me ollaan itse asiassa tämän keskustelun ytimessä. Itse lupajärjestelmän muutokset ei vaikuta hintoihin mitenkään, ja sen takia olemme esittäneet paitsi itsehoitolääkkeiden hinnanalennusmahdollisuuksia, niin myöskin sen apteekin katteen määrittävän lääketaksan uudistamista.
Jatketaan studiosta. Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Miltä kuulostaa se, että apteekit ottaisivat entistä vahvemman aseman terveydenhuollossa?
Esimerkiksi rokotusten antaminen apteekissa voi olla ihan fiksu päätös, mutta tämän uudistusehdotuksen ja kokoelman tarkoitus ei ole mikään muu kuin vaan tavallaan ohjata tämä keskustelu pois siitä, että tälle apteekkilupajärjestelmälle tulisi tehdä jotain. Ja tällä nyt yritetään sitten käytännössä pelata aikaa, että jokainen vuosi, minkä apteekkariliitto saa lykättyä tätä uudistusta, niin tarkoittaa sitten 100 miljoonan euron lisävoittoja apteekkareille.
No, apteekkariliitto olisi nyt valmis antamaan lisää apteekkilupia, sallimaan sivuapteekkien perustamisen, mutta pitäisi apteekit edelleen proviisoreiden omistuksessa, niin miten tämä lisäisi kilpailua?
No, tämä on juuri se pointti, että tämä ei hirveästi lisäisi kilpailua. Apteekkariliitto myöskin sanoi, että hän haluaa säilyttää tämän tarveharkinnan ja alueelliset rajat, niin kuin toimialueet näillä apteekeilla. Eli käytännössä se homman ydin säilyy ihan samana. Eli meillä on alueelliset monopolit apteekeilla ja sitä mukaan, että niillä tulee myös monopolivoitot.
Olet profiloitunut monopolien purkajana, niin miksi kilpailua tarvitaan? Miksi nämäkin monopolit pitäisi purkaa?
Monopolien purkamisesta hyötyy kuluttaja ja verottaja. Eli käytännössä se säästösumma, mikä tässä voi saavuttaa, niin on jotain vähintään 90-100 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Ja tästä säästöstä suurin osa tulisi sitten veronmaksajille, koska Kelakorvausten kautta 2/3 lääkekuluista niin tulee Kelan maksettavaksi.
Avatkaa hieman sitä lukua.
No, se lähti tämmöistä vertailusta, että tarkasteltiin Ruotsin ja Suomen lääkkeiden hintoja. Ja päädyttiin siihen, että verojen jälkeinen ero hinnoissa on noin 5%. Ja Suomessa lääkemyynnin kokonaisvolyymi on 2 miljardia euroa. Ja siitä sitten 5% hintaero on noin 100 miljoonan euron luokkaa. Eli jos me Suomessa päästäisiin siihen hintatasoon, mikä Ruotsissa on lääkkeissä, niin tämä on se suuruusluokka, missä se säästöt pyörisi. Jos me päästäisiin Norjan hintatasoon, missä on myöskin vapaa kilpailu, niin säästöt olisi vielä suurempia.
Eli merkittäviä säästöjä. Miten Ruotsin ja Norjan apteekkisäätelyn vapauttaminen, miten hahmotat sen, että millaisia riskejä siellä on realisoitunut?
Ruotsin kohdalla voi sanoa sen, että siellä tehtiin samanaikaisesti se, että tämä lisättiin apteekkien välistä kilpailua ja samanaikaisesti siirrettiin joitakin lääkkeitä sitten päivittäistavarakaupan piiriin. Ja apteekkariliitto on usein korostanut sitä, että siellä sitten esimerkiksi parasetamolin myrkytykset lisääntyivät ja lopulta päädyttiin siihen, että vedettiin sitten tiettyjä tuotteita takaisin apteekkeihin. Ja tässä nyt niin kuin mun mielestä suuremmat riskit ehkä liittyy juuri tähän päivittäistavarakaupan niin kuin itsehoitolääkkeiden jakeluun, mutta siinäkään se asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuin apteekkariliitto antaa ymmärtää, koska parasetamolin myrkytykset oli lisääntyneet myös Suomessa, missä tämmöistä uudistusta ei ole tehty. Eli tässä parasetamolin myrkytysten taustalla on jotain muitakin kehitystrendejä kuin vaan se, että lääkkeitä sai Ruotsissa sitten eri kanavien kautta.
Viranomaiset, eli käytännössä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee lääkkeiden hinnan, joka on sama kaikissa apteekeissa. Miten tätä pitäisi muuttaa?
No, tähän perustuu oikeastaan se ongelman ydin, eli Fimea asettaa sen lääkkeiden hintatason sen koko Suomen vähiten kannattavan apteekin mukaan. Eli käytännössä sitten kaikissa muissa apteekeissa niin lääkkeet on liian kalliita.
Eli muut apteekit hyötyvät siitä, että jolla joku apteekki löytyy, joka toimii tehottomammin tai
huonommin. Juuri näin. Ja isoimpien apteekkien omistajat tienaa reilusti yli 1 miljoona euroa vuodessa.
Juha Sipilän hallitus on siis pyrkinyt normien purkamiseen, sääntelyn vähentämiseen. Apteekkien kohdalla poliitikot ovat kuitenkin olleet oikeastaan aika varovaisia. Hallitus sopii viime kevään puoliväliriihessä, että sääntelyä hieman joustavoitetaan. Apteekkitoiminta säilyy luvanvaraisena, mutta toimipistelupien määrää nostetaan. Niin mitä odotat seuraavaksi tapahtuvan?
No, tältä hallitukselta en kyllä odota oikeastaan yhtään mitään. Että silloin puoliväliriihen aikaan niin odotukset oli korkealla, mutta silloin käytännössä päätettiin, että ei tehdä juuri mitään. Ja nyt tämä toimilupien lisääminenkin on jumiutettu, eli yksi erikoinen piirre tässä Suomen järjestelmässä on se, että kun Fimea yrittää myöntää uusia lupia, niin apteekkareilla on oikeus valittaa siitä. Ja nyt sitten espoolaiset apteekkarit ovat yhdessä valittaneet ja todennäköisesti pystyvät jumittamaan näiden uusien lupien myöntämisen moneksi vuodeksi. Ja tämä on aivan kestämätön tilanne kuluttajan kannalta, että Espoon apteekkarit voivat estää Fimea lisäämästä apteekkilukia Espoossa. Se on aivan älytön tilanne. Odotukset seuraavalle hallituskaudelle on kyllä se, että tämä täytyy vapauttaa, ja olisin hyvin yllättynyt, jos sitten seuraavakin hallitus päätyy pitämään tämän nykyjärjestelmän tällaisena.
Näin ajatus Hautomo, Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen, Olli Seuri toimittajana.
Nyt on paras aika poimia kauden tuoreet ohjelmasisällöt. Luo oma Yle-tunnus osoitteessa yle.fi/tunnus.
Parhaillaan eletään nyt toista kertaa Adoption ilo-kampanjaviikkoa. Eilen vietettiin adoptoidun päivää ja hakemuspäivän virallistamiseksi on vireillä. Adoptioperheet ry haluaa tänä vuonna nostaa keskusteluun adoption lastensuojelun työkaluna huostaanoton rinnalla. Puhelimessa on nyt Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Anu Uhtio. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää sinnekin.
Viime vuonna tehtiin tutkimus ammattilaisten suhtautumisesta adoptioon ja se kertoo, että valtaosa ammattilaisista, 87%, on sitä mieltä, että adoptiota tulisi vahvistaa lastensuojelun toimenpiteenä. He näkevät, että adoptio uuteen perheeseen olisi lapsen edun mukaista. Ammattilaiset siis näkevät näin, mutta niin ei silti tehdä, koska haluatte nostaa sitä siis esille. Niin miksi näin ei toimita jo nyt?
No, se johtuu käytännöistä, jotka on vuosikymmenien aikana muotoutunut, eli sijaishuolto ja perhehoito on lähtenyt kasvamaan hyvin voimakkaasti. Ja nyt tässä tilanteessa tietysti, kun yhä useampi lapsi tarvitsee uuden perheen tavalla tai toisella, niin olisi hirveän hyvä miettiä, että mikä osuus adoptiolla voisi tässä kokonaisuudessa olla. Että adoption suurimmat eduthan on se, että sillä saadaan lapselle pysyvä perhe. Eli adoptio on perumaton toimenpide, jolloin sitä ei tarvitse enää sitten miettiä, että missä se lapsi tulevaisuudessa asuu ja elää.
Voiko se olla, että tämä adoption lopullisuus pelottaa? Kun se ratkaisu on tehty, niin se on lopullinen ja siksi siihen ei lähdetä.
Kyllä varmasti näinkin. Sitä pidetään isona ratkaisuna. Että tässä samassa tutkimuksessa toki tuli esiin, että vaikka adoptio nähtäisi tietyille lapsille hyväksi ratkaisuksi, niin siinä nähdään myös juurikin näitä pulmia, että mitä jos tilanteet muuttuu ja mitä sitten voidaan tehdä. Ja adoptio todellakin on pysyvä ratkaisu, jolloin sitä kuuluukin miettiä huolella. Et yksi tietysti, mikä siinä niin kun rinnalla miettiä, että se voi auttaa, niin on tämä avoimen adoption käsite. Mm. Eli lapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa, jolloin se lopullisuus ei tarvitse tarkoittaa sitä, että aikaisemmat ihmissuhteet jollakin tavalla niin kun siirtyisi syrjään, vaan että lapsella on mahdollisuus tavata niitä biologisia vanhempiaan siitä huolimatta, että hänellä on pysyvä perhe siellä adoptioperheessä.
Eli voi olla, että meillä on vähän liian kankea käsitys siitä, että mitä adoptio tarkoittaa. Me ajattelemme, että se on tällaista suhteen katkaisemista lopullisesti, vaikka tämä avoin adoptio mahdollistaisi hyvinkin avoimen toiminnan vielä sen oman perheen kanssa tai sen biologisen perheen kanssa.
Joo, mä ajattelen juuri näin, että pitäisi joustavasti ajatella kunkin lapsen tilanteessa, katsoa sitä kokonaisuutta, että mikä siinä olisi semmoinen ratkaisu, joka parhaiten tukisi sen lapsen kasvua ja kehitystä pitkällä niin kuin tähtäimellä.
Usein tällaisissa perheissä, kun puhutaan siis sijaisperheistä ja huostaanotoista, niin se lapsen elämä voi olla hyvinkin repaleista ja silloin onko niin, että tällainen adoptio voisi tuoda siihen jonkinlaista turvaa? Olisi tietoa siitä, että elämä ja turva jatkuu vuodenkin päästä?
Joo, no kyllä se varmasti on näin, että perhehoidossa ja sijaishuollossa niin tavoite on se, että lapsi voi palata sinne syntymäperheeseen, ja ainahan näin ei ole. On sellaisia elämäntilanteita ja syitä, että on tiedossa, että se ei tule olemaan mahdollista, niin edes niissä tapauksissa lähtisi sitten miettimään sitä adoption mahdollisuutta. Ja sitten ihan valtaosa varmaan näistä vajaista 20 000 kodin ulkopuolella asuvasta onkin semmoisissa tilanteissa, että paluu on mahdollinen ja se sijoitus on väliaikainen, että tärkeää on nimenomaan tunnistaa niitä tilanteita, että missä adoptiosta voisi olla kokonaisvaltaista hyötyä lapselle.
Toiminnanjohtaja Anu Uhtio, tunnistetaanko niitä nyt vielä? Pohditaanko sitä vaihtoehtoa vakavasti näissä tilanteissa vai onko se vielä vähän siellä piilossa?
Ei niitä valitettavasti tunnisteta, koska sellaisia yksiköitä, joissa adoptioita tehdään, niin on aika vähän. Ja sen sijaan sitten taas tätä perhehoitoa ja sijaishuoltoa on kaikissa kunnissa. Eli tietoisuutta ja koulutusta pitäisi ehdottomasti lisätä ja tutkimusta myös saada lisää ja sitä kautta tuoda sitten niin kuin ammattilaisten tieton. Ja yksi tärkeä työkalu on meidän mielestä se, että adoptio pitäisi saada maininnaksi lastensuojelulakiin, siis muiden toimenpiteiden ja mahdollisuuksien joukossa. Eli siinä vaiheessa, kun lapsen tilannetta mietitään ja siinä on ne biologiset vanhemmat, että heillä olisi tieto kaikista niistä vaihtoehdoista, joita on olemassa sen lapsen tilanteen hoitamiseksi jatkossa. Eli nyt kun adoptio ei ole siellä lastensuojelulaissa, niin se ei välttämättä tule puheeksi ollenkaan. Tai sitten odotetaan, että ne biologiset vanhemmat ovat itse aktiivisia sen asian suhteen. Ja aika usein näin ymmärtääkseni onkin, että esimerkiksi avoimen adoption tilanteissa, niin nämä biologiset vanhemmat, tai ehkä heidän vanhempansa, jos nämä biologiset vanhemmat on kovin nuoria esimerkiksi, niin saattavat olla itse aloitteellisia ja ehdottaa sitä. Ja mun mielestä asian ei kuuluisi olla näin, vaan ne vaihtoehdot pitäisi tulla sieltä ammattilaisilta tietoon perheelle päin.
Eli tässä nyt kun kuuntelen sinua, Anu Uhtio, niin onko niin, että toivoisitte, että se tulisi sinne lakiin tämä adoptiovaihtoehto, mutta myös sitten olisi tärkeää nostaa tätä tietoisuutta myös ammattilaisten keskuudessa?
Ehdottomasti. Molemmat näistä on tärkeitä, eli koulutukseen, perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen pitäisi saada perheiden monimuotoisuudesta ja adoptiosta lisää tietoa. Ja sen lisäksi tämä lainsäädäntömuutos, niin että se olisi tavallaan siinä samalla listalla muiden vaihtoehtoisten tapojen kanssa, niin nämä olisi niin kuin ne meidän korjausehdotukset sille, että adoptiota voitaisiin hyödyntää. Niin kuin tässä tutkimuksessa ammattilaiset itse sanovat, että on tilanteita, joissa se olisi heidän mielestään lapsen etu.
Ja se olisi siellä lastensuojelun työvälineenä, yhtenä työvälineenä.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Kiitos tästä adoptioperhetaidon toiminnanjohtaja Anu Uhtio, ja totean vielä sen, että nämä tämän viikon kampanjasivut, ne löytyvät osoitteesta adoptioperheet.fi/adoptionilo.
Tänä on ajan tasa.
Yle TV2 alkaa tänään 12-osainen kansainvälisenä yhteistyönä tehty rikosdraamasarja Karppi. Tuon sarjan on ohjannut Rike Jokela ja hän on toiminut myös käsikirjoittajana yhdessä Jari-Olavi Rantalan sekä Kirsi Porkan kanssa. Karpin pääosissa nähdään suomalaisia huippunäyttelijöitä. Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Tommi Korpela, Jani Volanen, Jonna Järnefelt, Riku Nieminen, Pamela Tola, Pirjo Lonka ja Mikko Nousiainen ja mukana on myös saksalainen August Wittgenstein. Sarja lähtee liikkeelle rikosetsivä Sofia Karpin työhönpaluusta hänen aviomiehensä kuoleman jälkeen. Karpi on yhtäkkiä leski ja kahden lapsen äiti ja lähtee suoriltaan selvittämään katoamistapausta, joka muuttuu murhamysteeriksi, jonka lonkerot ulottuvat pitkälle yhteiskunnan ytimiin. Ajantasan haastattelussa on Sofia Karppi, Pihla Viitala.
Tervetuloa töihin.
Kiitos.
Itse asiassa mua vähän yllätti, että sä haluat nyt jo tulla takaisin. Ei siitä kun...
2 kuukautta tänään.
Pakko sanoa, että mä olisin pitänyt sut vielä kotona lasten takia. Surutyö vie aikansa.
Aika parantaa vai?
Paskat sä mitään paranna. Mutta vähitellen muuttuu siedettävämmäksi.
Tukipartio on kohta täällä.
Ei meitä venää.
Ei voi ottaa nyt tässä, ymmärrät!
Jää sit siihen ihan sama.
Pihla Viitala, näyttelet tuoreessa rikosdraamasarja Karpissa päähenkilöä Sofia Karppia. Aloitetaan ihan siitä ja kysytään alkuun, että kuka on Sofia Karppi?
Hitsi. Sofia Karppi on, se on juuri töihin palannut miehen äkillisen kuoleman jälkeen oleva rikosetsivä, joka on... Ei ehkä maailman paras käsittelemään tunteitaan. Ja se on, sen takia ei tee siitä ehkä sellainen mitenkään mestarillista äitiä myöskään. Se on virheellinen ihminen, joka yrittää parhaansa, mikä yrittää selviytyä.
Sofia Karpila on tässä sarjassa 2 lasta. Toinen on tytärpuoli, kuolleen miehen lapsi. Ja hän on todella palannut juuri töihin. Millä tavalla Sofia Karppi katsoo maailmaa? Sanoit tuossa äsken itse, että hän ei osaa käsitellä tunteitaan, mutta...
Ei se niin kuin osaa käsitellä. Mun mielestä se on vähän, se on kyyninen. Mutta siis on, siinä on jotain semmoista tiettyä katkeruutta, niin kun mikä siitä puskee. Ja jotenkin, koska se itse on sitä mieltä, että kun hänen on pakko selviytyä, niin se jotenkin ehkä vähän kohtuuttomastikin odottaa sitten tytärpuolensakin se selviytyvän niin kuin kykenemättä käsittelemään sen kanssa. Mimosa Villamo näytteli sitä tytärtä ja sen kanssa mä tutustuin siihen ja me ystävystyttiin ja sen kanssa oli älyttömän jotenkin ihanaa tehdä töitä. Mä tykkäsin, mä koen, että se Sofia Karpin ja sitten just tämän tytärpuolen välinen suhde on, se on mun mielestä niin kuin yksi kiinnostavimmista tuossa sarjassa, mitä niin kuin tykkää seurata, että miten se kehittyy ja mikä se on se buugi.
Se varmasti myös kehittyy sarjan myötä. Karpin genre on joka tapauksessa Nordic Noiria. Ja yhtäläisyyksiä voisi vetää jonnekin Ruotsiin sekä Tanskaan vastaaviin sarjoihin jossakin mielessä. Vaikuttiko tämä jollakin tavalla omaan roolityöhösi?
Ei oikeastaan. Mulla ei telkkaria. Mä en ole niin kauheasti noita katsonut. Sitten tosi just äsken joku toimittaja kysyi Saga Nureenista, miten sä teit siitä, että tuliko siitä helposti samanlainen. Mä olin tosi yllättynyt, ei se sanonut samanlainen, vaan sanoin, että miten sä niin ajattelet, että sä et tee samanlaista. Mä no en kyllä ollut ajatellut, koska mä ajattelin, että mä en ole Asperger, että jos mulla on vaaleat hiukset, niin se ei ehkä tee musta ihan samaa hahmoa. Mutta mä en ole kauheasti, jos totta puhutaan, että mä oon jonkin verran niitä seurannut, sillä kattonut läppäriltä, mutta en ole mikään rikossarjojen mikään suurkuluttaja, enkä myöskään dekkareitten, vaikka mä luen paljon, niin dekkarit ei ehkä niin kuin se ykkösjuttu. Mä just kerron, että mun entinen mies luki kaikki Agatha Christieit, koska se on monomaanikko, niin se päätti lukea ne niin kuin jokaisen, niin niitä se välillä pakotti mua silloin lukemaan, mutta en mä muuten niin kuin dekkareita ole. En ole niihin tutustunut kauheasti. Mä niin kuin en jotenkin, näyttelijän työ aina näyttelijän työtä, että se, että mikä se niin kuin tyylilaji on, niin en mä tiedä, tarvitseeko sitä niin kuin erikseen opetella, että mä koen, että se tarina itsessään sitten niin kuin tukee kaikkea sitä, että mun ei tarvitse sitä niin kuin, mä keskityn siihen, mitä mä kuulen ja reagoin ja tunnen niin kuin siinä, tai miten tämä minun roolihahmo sen niin kuin ottaisi. Totta kai niin kuin jollakin tavalla koittaa aina niin kuin vähän raamittaa sitä henkilöä tai henkilöhahmoa, mutta kuitenkin jättää ne sillä tavalla auki ne raamit, että on mahdollista muutokselle, koska muuten siitä tulee jotenkin, mä en tykkää semmoisesta päätetystä näyttelystä. Se on musta, mua on aina häirinnyt se. Semmoinen virheetön näytteleminenkin on musta tosi häiritsevää jollakin tavalla. Jotenkin ne usein niin kuin tulee semmoisista tilanteista, jos joku on just päättänyt, että mä teen tän näin. Silloin se ei niin kuin näyttelemään kuitenkin kuin vastaava vuoro. Se on kuuntelemista ja reagoimista, niin se on yllätyksiä täynnä, että sä voit tietää, mitä sieltä toisesta päästä tulee.
Mitä helvettiä toi nyt tuli?
Mikä?
Niin kai sulla joku lempidrinkki on.
En mä juo mitään drinkkejä.
Mitä sä sitten juot?
Kaljaa.
No kuinka paljon tässä tapahtui sitten kehitystä, kun toisessa päässä oli esimerkiksi parina Lauri Tilkasen hahmo?
No Tilkanen, mehän ollaan tehty yhteistyötä Salmenperän Pahassa perheessä, mutta siitä on jo jotain, herranjumala, 8 vuotta. Aika pitkä aika. Musta mä olin 26 silloin, apua. Joo, mutta silloin me näyteltiin siskoa ja veljeä ja sitten Laurin kanssa. Mulla on helppo näytellä Laurin kanssa. Mä koen sen. Niin sen Laurin tavan näytellä jotenkin turvalliseksi ja tutuksi. Että se, jos Lauri on mun ystäväni muutenkin, niin myöskin puhuttiin paljon muistakin asioista aina kuvausten ohessa ja muuta. Että se jotenkin, onhan se niin kuin jotenkin tosi ihanaa, että on päässyt tekemään niin paljon, että nämä niin kuin ihmiset, sekä ei edes pelkästään näyttelijät, vaan tuotannossa työskentelevät ihmiset, niin yli puolet niistä on tuttuja, joiden kanssa on tehnyt, kun aina viettään pitkä intensiivinen niin kuin jakso, niin se tuntuu aina sen kodikkaalta. Että on ihana sellainen, että nyt tuli ne tämä ryhmä niin kuin ystäviä, tai niin se jotenkin kokee. Että se on kyllä sellainen pienessä maassa kiva juttu, että ne ihmiset pyörii siellä ne samat valomiehet ja rannerit ja tämmöiset.
Kysytään vielä loppuun, että tässä Sofia Karppi vaikuttaa sellaiselta kovalta työihmiseltä, jolla on kuitenkin ehkä jokin pieni pehmeä puoli sitten, kun päästään sinne kodin seinien sisälle, mutta kuinka paljon tätä kovuutta tai pehmeyttä joutui hakemaan jostain muualta ja kuinka paljon siinä on sitten sellaista ihan omasta itsestään tulevaa?
No mä ehkä niinku, mä vähän lähestyin sitä niinku väsymyksen kautta sitä tota hahmoa, että se on niinku, mä ajattelin, että se on ihminen, joka ei oikeasti kauheasti nuku. Kiitos siitä, että tuotannot ovat niin tiukkoja, niin se tekee edes auttaa tätä tähän moodiin pääsemistä. Ja sitten mä just sanoin, että mä koen myöskin sillä tavalla, että suomalaiset näyttelijät on ihan oikeasti, niillä on järjetön sietokyky, koska ne joutuu sietämään niin paljon kylmää. Ja usein kun ihminen on nälkäinen tai kylmissään, niin se hermostuu. Meidän pitää olla, että meillä on niin kuin lehmän hermot siinä, että ei kyllä niin kuin kauhean helposti valiteta, että meillä on oikeasti nivusia tungetaan lämpöpusseja 7, sillä mukavasti alkaa lämmittää jossain vaiheessa. Sitä me tehtiin koko kuvauksen järjetön määrä lämpöpusseja nivusiin. Että ei tässä muuten selviä.
Voiko tässä tulkita niin, että tämä on se tapa, miten täällä Pohjolassa nämä Joo. tuotannot tehdään? Lämpöpusseja vaatteiden alle ja nivusiin Kyllä. ja sitten mennään.
Näin se vähän niin kuin on, eikä turhia valiteta. Että jotenkin. No me kuvattiin siis öisin satamissa, niin olihan siellä nyt oli sellainen rankka, että kun piti välillä odottaa, että leuka lämpenee, että sä pystyt sanoa repliikin. Oli niin helvetin kylmä koko ajan, ei se näy. En mä voisi sanoa, että pitäisi sanoa tämän tätä järkevää. Mutta joo, semmoista.
Pihla Viitola, kiitoksia.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ota sä toi puoli, mä kierrän täältä.
Hei, me pysytään yhdessä.
Aika ei riitä, mene.
Sofia Karppia näyttelevän Pihla Viitalan tapasi Tuukka Pasanen. Tuolla kysytään osoitteessa yle.fi/radiosuomi, että onko tämä melkein kuin silta tämä Karppi, niin näkijät hän sen tietää. Karppi nähdään tänään TV2 sekä Yle Areenassa kello 21. Ja voipa tässä nyt vinkiksi sanoa jo sen, että Yle Areenassa koko sarja, siis kaikki 12 osaa jo nyt nähtävillä ja ensimmäisellä jaksolla näytti olevan jo runsaat 12 000 katselukertaa.
Tämä on Ajan tasa.
Kansanedustajat väittelevät tänään sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä eduskunnassa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lain tavoitteena on edistää asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja ja parantaa palvelujen saatavuutta sekä laatua. Vallattomasti valtiopäivillä väännetään nyt sote-kättä ja puhutaanpa siellä myös kansalaisaloitteista. Mira Stenström vieraineen on eduskunnassa valtiosalissa.
Kyllä näin täällä valtiosalissa ollaan ja tosiaan tuolla istuntosalissa vieressä se sote-vääntö käy. Mutta tähän olen saanut 3 kansanedustajaa vieraakseni. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Hanna Halmenpää Vihreistä, Anna-Maija Henriksson RKP:stä ja Aila Paloniemi Keskustasta.
Kiitoksia.
Kiitos. Mennään tuohon sote ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tämmöinen pieni katsaus kansalaisaloitteesta, joista on tälläkin viikolla keskusteltu. Nythän on kuulunut politiikan tiimoilta tällaisia spekulaatioita, että jos näiden kansalaisaloitteiden tulo kiihtyy kovastikin, niin on kannettu huolta siitä, että pystytäänkö näitä aloitteita käsittelemään perusteellisesti. Nyt kierros kaikilta, kuinka paljon te ehditte oman työnne ohella perehtyä näihin kansalaisaloitteisiin? Aila Paloniemi.
No kyllä se lähinnä menee niin, että se kansalaisaloite, joka on menossa läpi ja joka nousee ylipäätään keskusteluun, niin totta kai sä sen selvität huolellisesti. Mutta kieltämättä on sanottava, että kun tulva tulee, niin en mä ainakaan niitä kaikkia ehdi kerralla käydä läpi. Että tämä on tilanne.
Hanna Halmenpää.
No tietysti kun tämä talo sen demokratian nykyisin kuuluvan lain on säätänyt, että kansalaisaloitteet ovat mahdollisia, niin sitä haluamme tässä kunnioittaa. Mutta tietysti eduskunnan käsittelyyn eivät kuulukaan kuin ne kansalaisaloitteet, jotka keräävät sen lain vaatiman 50 000 nimeä. Ja niihin olen itse ainakin toistaiseksi varsin hyvin ehtinyt perehtyä.
Anna-Maija Henriksson.
No kyllähän niihin ehtii perehtyä, mutta täytyykö rehellisyyden nimessä myös sanoa sen, että kyllähän se tietenkin vie aikaa myös, että Meillähän on ne hallituksen esitykset, mitä meidän pitää käydä läpi. Jokainen valiokunta tekee sitä omaa lainsäädäntötyötä ja perustuslakivaliokunnassa, jossa olen itse jäsen, niin sinne tulee vain pieni osa näistä kansalaisaloitteista, mutta kyllähän ne sielläkin ovat työllistäneet. Se on hieno asia, että kansalaiset lähtevät liikkeelle, mutta pitää myös muistaa se, että myös yksittäisen kansanedustajan oma lakialoite pitäisi myös saada vähän enemmän huomiota ja ne on tavallaan verrattavissa toisiinsa ja tällä hetkellähän kyllä kansalaisaloitteet ajavat aika lailla vauhdilla niiden ohitse.
Olin itse silloin aikanaan rakentamassa sitä lakia kansalaisaloitteista ja voin sanoa sen, että meille kenellekään ei taatusti tullut mieleenkään, että tästä tulee näin suosittu väline. Ja sehän on toisaalta tietenkin hirveän hyvä, että kansalaiset ovat aktiivisia. Sitä ei varmasti kukaan meistä vastusta. Mutta ehkä tässä kuitenkin täytyy sitten vähän miettiä sitä, että nostetaanko sitä rajaa, kuinka paljon ääniä pitää kerätä. Ja sitten vähän se tuntuu hassulta, että juuri on päätetty tässä talossa joku hallituksen esitys ja sitten tulee kansalaisaloite, jossa se halutaan kumota. Se ei oikein tunnu mielestäni järkevältä demokratialta.
Näin juuri, eli kansalaisaloitteen tarkoitukseksi ei ole ajateltu sitä, että lakeja pompotellaan niin kuin sinne ja tänne ees taas liikkeessä. Itse olen päässyt käsittelemään maa- ja metsätalousvaliokunnassa myös yhtä Euroopan unionin laajuista kansalaisaloitetta. En nyt muista, onko siellä se nimikeräjien raja 500 000 vai kuinka suuri se olikaan, mutta tämähän on laaja mahdollisuus Euroopan unionin valtioissa ja myös Suomessa. Ja näen kyllä pääasiassa aivan vain positiivista tässä kansalaisaloitteen mahdollisuudessa. Se on selvästikin aktivoinut ihmisiä kiinnostumaan politiikasta ja näkemään sen, että kansalaisilla on suorakin vaikuttamisen mahdollisuus siihen politiikkaan, mitä Suomessa tehdään.
Mitä luulette, että kun sotea nyt tuolla sorvataan tuossa viereisessä salissa ja on tehty sitä pitkään, niin poikiiko se kenties kansalaisaloitteita?
No voidaan sanoa, että sehän on poikinut jo muun muassa tämä Vaasan keskussairaalan laaja päivystys on aloite, joka tehtiin juuri tässä tai näissä merkeissä. Se on edelleen käsittelemättä ja sen käsittely on nyt yhdistetty tämän valinnanvapauslain kanssa. Ehkä minun mielestäni se olisi pitänyt käsitellä aikaisemmin ja siihen olisi pitänyt puuttua. Mutta se on esimerkki siitä, että kyllähän tämä sote-uudistuskin poikii näitä ja varmasti tulee lisää.
Kansalaisaloitteet tyypillisesti kumpuavat asioista, joissa nähdään epäkohtia. Ja sote- ja maakuntalakiuudistuksessa näitä epäkohtia on nähty usein paikoin, että ei ole kyllä syytä epäillä, etteikö sieltäkin kansalaisaloitteita sitten olisi tulossa.
Varmaan tulee ja sitten esimerkiksi vammaislainsäädäntö ja siihen liittyvä hankintalaki ja kilpailutus. Sehän on jo kerännyt valtavasti nimiä adressiin. Mä veikkaan, että tämän tyyppisiä asioita nousee ilman muuta lisääkin kansalaisaloitteeksi.
No mennään sitten tämmöisiin vaaliasioihin, nimittäin pääministeri Juha Sipilä on kertonut kannattavansa sitä, että ensi vuoden eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit pitäisi yhdistää muun muassa vaaliähkyn, kansalaisten vaaliähkyn takia, niin hän on kertonut. Ja tietysti tässä on maakuntavaalit kolkuttelemassa ovelle lokakuussa, niin mikä on teidän kantanne, pitäisikö näitä vaaleja yhdistellä? Anna-Maja Henriksson.
No mun mielestä luontevaa olisi yhdistää maakuntavaalit ja eduskuntavaalit ja pitää ne huhtikuussa ensi vuonna. Nythän meillä on se tilanne, että yksikään pykälä ei ole vielä hyväksytty tässä maakunta- ja sote-uudistuksessa ja eduskunnalle pitäisi antaa työrauhaa. Meillä on valtavan paljon työtä nyt edessä nämä tulevat kuukaudet ja ei ole hyväksi demokratialle, ei myöskään eduskuntatyölle, että me joudutaan tämän aikarajan kanssa nyt kamppailemaan. Ja myös Euroopan neuvoston suositushan on sellainen, että jos tulee uusia vaaleja, niin pitäisi olla riittävästi aikaa niihin. Vuosi olisi niin kuin se paras aikaraja, mikä pitäisi olla sen välillä, kun se laki on hyväksytty, kunnes ne vaalit pidetään. Eli luontevaa olisi yhdistää maakunta- ja eduskuntavaalit.
Aila Valoniemi, miten sinä ostat tämän idean?
No minusta, minä en yhdistäisi tietenkään maakunta- ja eduskuntavaaleja, mutta yhdistäisin kyllä eurovaalit ja eduskuntavaalit. Minun mielestä se olisi hyvä, koska siinähän on vaan, eihän siinä ole kahta kuukautta taida olla väliä näiden vaalien välillä. Mun mielestä maakuntavaalit, niitä ei kyllä enää kannata siirtää, ja meillähän on tullut tähän taloon jo valtava määrä paketta ja liittyen sote-maakuntauudistukseen. Nythän on tämä valinnanvapausosa, joka tietysti on kaikkein kiistanalaisin ollut, eli sehän on nyt tulossa. Ja mun mielestä pitää kyllä nämä viedä nyt päätökseen, jotta maakunnissa voidaan sitten ihan oikeasti järjestää ne vaalit syksyllä. Sekin vie aikaa, ja sen jälkeen pitää päästä jo sitten ihan saada laki voimaan. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä.
Hanna Holmenpää.
Vihreät ovat olleet tässä vaalien yhdistämisasiassa hyvin samoilla linjoilla kuin RKP ja nähneet maakuntavaalien ja eduskuntavaalien yhdistämisen sinne ensi keväälle ensisijaisena yhdistämisratkaisuna ja sen eduskunnan työrauhan takaamisenkin kannalta. Mutta myös siitä syystä, että olemme edustaneet sitä kantaa, jonka mukaan esimerkiksi kansanedustajan ei pitäisi olla päättäjänä ainakaan kolmella portaalla, eli sekä kunnassa, tulevissa maakunnissa ja sitten vielä eduskunnassakin, vaan että se rajattaisiin maksimissaan kahteen, kuten Ruotsissa on tehty. Mutta toki eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistäminen on ihan hyvä ratkaisu, ainakin siihen nähden, että meillä olisi vajaa vuoden sisällä yhteensä kolmet vaalit, josta kyllä vaaliähky tulee paitsi kansalaisille, niin myös ehdokkaille kaikissa näissä vaaleissa.
En tiedä, onko vaaliähkyä sitten tuolla meidän itänaapurissa, siellä nimittäin on presidentinvaalit nyt tulevana viikonloppuna. Millä mielin seuraatte niitä vaaleja, Aila Palonimi?
No olen pitkään istunut tuolla ulkoasiainvaliokunnassa, joten nämä vaalit kiinnostavat nyt niistä vaaleista, joissa ODIHR on tarkkailijana. Mä oon Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja täällä Suomessa, niin seuraan erittäin mielenkiinnolla, mutta nythän täytyy sanoa, että vaalithan ovat todella yllätyksettömät, vaisut. Presidentti ei esinnyt lainkaan väittelyissä ja niin edelleen. Ainoa yllättävä asia tai mielenkiintoinen asia oikeastaan niissä vaaleissa on se, että kuinka alhaiseksi äänestysprosentti jää. Tämä on tosiasia nyt Venäjän vaaleista. Ja hyvä on, että tarkkailijoita lähtee. Meiltä lähtee Kimmo Kivelä, hän Etyj-valtuuskunnan varapuheenjohtaja, ja Ilkka Kanerva lähtee sitten tähän asiantuntijaryhmään ikään kuin neuvonantajaksi. Eli siellä on tosi paljon kyllä tarkkailijoita, sekä pitkäaikaisia että sitten tässä sunnuntain vaalipäivän tarkkailijoita. Ja varmasti teknisesti vaalit näyttävät onnistuvan hyvin, mutta se mikä on tietysti hirveän surullista on se, että aika vaikea tarkkailijoita on sitten kuvata sitä, että kuinka Venäjän kaltaisessa maassa on pystytty ehkäisemään opposition toiminta ja eiväthän ne nyt ole aidot vaalit kuitenkaan, kun ne aivan statisteja nämä vastaehdokkaat. Ja siellähän ei lehdistönvapaus toimi ja niin edelleen, että miten se muotoillaan sitten, että ne vaalit eivät sillä tavalla ole reilut.
Miten te, Hanna Halmeenpää ja Anna-Mae Henriksson, ehdittekö te seurata vaaleja ja siksi toisekseen millä silmin seuraatte?
No vähän surullisin silmin siinä mielessä, että ei kyllä voi puhua länsimaisen demokratiakäsityksen mukaisista vapaista reiluista vaaleista lainkaan. Että kyseessä on niin kuin tällainen järjestely, jolla autoritäärisen hallinnon johtajuutta saadaan jatkettua ja suunnitelmana on varmaan jatkaa sitä ties kuinka kauan. Että näissä niin sanotuissa presidentin vaaleissahan on voimakkaasti pyritty rajaamaan ehdokasasettelua muun muassa uusia lakeja säätämällä. Media on tarkassa Putinin hallintokoneiston valvonnassa. Ja niin edelleen, että kyllä tässä melkoisia epäilyksiä on siitä, että mitä tästä tulee. Kansainväliset tahot ovat jo nyt arvioineet, että vaalivilppiä tulee tapahtumaan.
Siis aika tylsät vaalithan ne on, koska mehän kaikki tiedämme, että mikä lopputulos tulee olemaan. Ja eihän siellä sellaista demokratiaa ole niin kuin meillä on. Ja eihän ne ole myöskään tottuneita siihen, vaan tämä on tilaisuus, joka käytetään hyväksi kaikin puolin vahvistaakseen nykyistä hallintoa. Ja siinä mielessä niin minulla ei riitä aikaa seuraamaan näitä vaaleja sen kummemmin. Meillä on riittävästi sitten omia asioita tässä hyvässä kotimaassa, mihin meidän pitää panostaa panoksemme. Et tiedetään, mitä tulee sieltä ulos ja tiedetään, että istuva presidentti tulee jatkamaan, näin tulee olemaan. Ja tällä hetkellä niin maailmassahan on paljon asioita, jotka huolestuttaa ja presidentinvaalit Venäjällä niin ei tule tuottamaan tähän mitään muutosta. Huolestuneita saamme olla tulevaisuudessakin eri asioista.
Pari semmoista pientä mielenkiintoista yksityiskohtaa. Nythän venäläiset väittävät, että amerikkalaiset ovat sotkeutuneet jo heidän vaalikampanjansa. Eli tämähän on nyt tämmöistä vastavuoroista pallottelua, joka tietysti kiinnittää huomiota. Ja sitten vielä semmoinen pieni asia, että siellä on pantu aika valtavasti rahaa vaalipaikkojen koristeluun. Sekin kertoo siitä, että siellä halutaan näyttää ulospäin, että vaalit ovat kaikin puolin hienot ja hyvät ja vilpittömät, mutta kyllä se nyt on aivan selvää, mitä tässäkin on nyt sanottu, niin että eivät ne kyllä aidosti ole vaalit.
Mennään sitten tuohon viereisen salin tapahtumiin. Tuossa sivusilmällä huomasin pari edustajaa sieltä poistui. En tiedä, minkälainen keskustelu tällä hetkellä on meneillään siellä valinnanvapaudesta, mutta tosiaan kokoomuksessa on kuohunut sen tiimoilta, kun kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti, että sote-esitys pitäisi kaataa. Hänen puoluetoverinsa Susanna Koski puolestaan on vaatinut, että valinnanvapauslaki pitäisi viedä EU-komission käsittelyyn. Ja Anna-Maja Henriksson, sinä kirjoitit viime torstaina pitäväsi vastuuttamana, että hallitus ei aio notifioida tätä valinnanvapausesitystä EU-komissiolle, niin miksi haluaisit toisin?
No joo, sen takia, että nyt kun olen perehtynyt tähän hallituksen esitykseen, niin hallitus itse toteaa, että ei ole tietoa siitä, että tuleeko tämä hyväksymään tällaisena vai ei. Eli otetaan tietoinen riski, ei ole varmuutta siitä, että tätä ei tarvitse notifioida. Ja näin ollen minun mielestäni on vastuutonta, että kun avoimin silmin nähdään, että tässä voi olla ongelma, niin ikään kuin ei välitetä siitä, vaan ajatellaan, että pitää vaan päästä eteenpäin. Ja tässä mielestäni tehdään valtava virhe siinä mielessä, että pitäisi kyllä kuunnella korkeimmanta hallinto-oikeutta ja pitäisi myös nähdä, että hallitus itse on omassa lakiesityksessään tuonut esille, että tässä ei ole riittävästi tietoa, miten tämän asian tulee käymään. Sellaista riskinottoa meillä ei ole varaa ottaa. Sen takia olen pitänyt tätä vastuuttomana ja tulen sen esittämään myös tässä salikeskustelussa nyt tämän jälkeen.
Pitäisikö EU:lta teidän mielestä ja muiden mielestä kysästä vähän neuvoa?
No kun tehdään Suomen historian kenties suurinta uudistusta, joka kohdistuu kaikkiin kansallisiin ja koko julkiseen sektoriin, niin varmuudessa olisi varaa parempi kyllä tässä tapauksessa. Se on sanottava, että tuossa lähetekeskustelussa, mitä salissa tällä hetkellä käydään, niin on käsittelyssä toki paljon muutakin kuin sote ja valinnanvapaus. Siinä on koko niin sanottu maakuntalakipaketti, joka on noin 2000 sivuinen opus kaikkine oheislakeineen, että kyllä tässä todella mullistavia uudistuksia ainakin tulee tapahtumaan. Ja se on selvää oppositiopuolueiden taholtakin, että sote pitää uudistaa. Mutta olemme sillä kannalla vihreissä, kuten muissakin oppositioryhmissä käsittääkseni, että korjataan ensin ne virheet, joita nyt on havaittu, ne puutteet. Ei oteta sellaista riskiä, että tehdään uudistus, jonka virheellisyyksiä on hyvin, hyvin vaikea sitten kokonaisuudessaan korjata. Korjataan ne, mitä on korjattava, jotka ovat siis ihan fataaleja virheitä siellä muun muassa tässä markkinamallissa. Ja jälkikäteen voidaan kyllä paikkailla pienempiä osia sotesta, mutta niin kuin suurimmat puutteet pitäisi eduskuntakäsittelyn kuluessa paikata.
Alla Paloniemi, sinä olet kuitenkin hallituspuolueen edustaja, niin mitä sinä sanot näille opposition ihmisille?
No mä sanon, että ensinnäkin se notifikaatioasia on niin tarkasti ja monen virkamiehen ja asiantuntijan avulla selvitetty, ja mä luotan siihen, että sitä ei tarvitse tässä tapauksessa tehdä. Ja sehän sitten voisi viedä 2 vuottakin ennen kuin sieltä päätöksiä tulisi. Eli tämähän leviäisi kokonaan tämä
hanke. Meillä ei ole varaa, jos sieltä sitten mätkyjä. Suomi joutuu maksamaan siitä, että meillä on lainvastainen, EU-oikeuden vastainen järjestelmä. Niin silloin se maksaa meidän veronmaksajille. Ja mun mielestä meillä ei ole varaa siihen ottamaan sellaista riskiä.
Mutta minun mielestäni tässä nyt ei sellaista riskiä ole. No. Ja sitten mä sanon näin, että jos ei me nyt tätä 10 vuotta... ylikin jauhettua sosiaali- ja terveysuudistusta ja maakuntauudistusta tehdä, niin kansalaiset eivät kyllä tule uskomaan, jos tämä ajetaan jälleen kerran nollapisteeseen, niin kuin osa haluaa sitäkin. Eihän kukaan usko enää, että tästä tulee yhtään mitään. Ja kyllä tätä on nyt korjattu moneen kertaan, ja kuten me kaikki tiedämme, perustuslakivaliokunta on saanut sanoa joka vaiheessa sanottavansa, ja tietysti tämä menee vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Mutta ei missään tapauksessa. Kansalaiset eivät kestä sitä tilannetta, missä nyt ollaan, 2 kerroksen sosiaali- ja terveysmarkkinat, joissa ne heikompi osaset juuri jäävät nopen osille, eivät pääse lääkäriin. Jos perusterveydenhoito olisi kaikilla näillä lukemattomilla kansallisilla terveysohjelmilla pantu kuntoon, niin sitten se perusterveydenhoito toimisi. Mutta miksi ei ole koskaan tapahtunut mitään? Ei ole tapahtunut mitään, vaikka kaiken väriset puolueet ovat olleet hallituksessa. Enää ei ole varaa odottaa. Tämä viedään nyt maaliin.
Niin, terveyskeskuksiahan Suomesta ei ole lakkautettu, ja kunnissa pääsee kyllä terveyskeskuksen hoitoon. Siinä on isoja eroja, pääseekö hyvin vai huonosti, mutta vaikkapa omassa kotikunnassa niin erinomainen palvelu on tarjolla. Mutta se tulee muistaa tässä nyt, että uudistuksen tarkoitus ei ole se, että pidetään kiinni siitä, että se on tehtävä tässä ja nyt. Uudistuksen tarkoitus, alkuperäinen tavoite ja tarkoitus kaikkien eduskuntaryhmien mielestä on ollut se, että tasataan kansalaisten välillä
olevia hyvinvointi- ja terveyseroja, hillitään kustannusten kasvua ja lopetetaan se ihmisten pompottelu luukulta toiselle. Näistä kaksi viimeistä ovat selkeimmin sellaisia, jota ei tämän uudistuksen myötä ole odotettavissa. Markkinamallin vuoksi kustannusten odotetaan kasvavan, ei vähenevän. Ja kun hoitoketjut pirstaloituvat sekä maakunnan vastuulla olevan järjestävän hoitoketjuun että sitten yksityisen tahon järjestämän hoitoketjuun, niin kansalaisten pompottelu luukulta toiselle vaan sen riski vaan kasvaa. Kansalaisen pitää joka vaiheessa itse valita tämän valinnanvapausmallin mukaan. Mallin mukaan ei ole olemassa mitään yhtenäistä hoitoketjua.
Anna-Maija Henriksson, sinä olet pitänyt yllä sitä asiaa, että miten ruotsinkieliset oikeudet toteutuvat tässä valinnanvapausesityksessä ylipäätänsä sotessa, niin mikä se lopputulema tällä hetkellä on sinun käsityksesi mukaan?
No, mun käsitys on se, että mikään ei muutu paremmaksi, vaan suurin piirtein jatketaan samalla viivalla kuin nykyisin ja ehkä vähän huononeekin. Ja se on mielestäni ikävää, että tässä hallituksen esityksessä sanotaan, että kielelliset oikeudet turvataan mahdollisuuksien mukaan, kun on kyse valinnanvapauspalveluista. Ja eihän se voi olla niin, että kielellisiä oikeuksia vain turvataan mahdollisuuksien mukaan, vaan ruotsinkielinen vammainen tarvitsee palvelunsa ruotsiksi ja suomenkielinen vammainen tarvitsee palvelunsa suomeksi. Tässä pitää olla yhdenvertaisuutta meille jokaiselle suomalaiselle. Minua huolestuttaa nyt se, että valinnanvapausmalli sinänsä, se tulee tietämään sitä, että on parempi tarjonta keskuskaupungeissa ja se on hyvä asia. Mutta se ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa, mikä meillä tänä päivänä on. Eli pienemmillä paikkakunnilla ei ole tulossa useampia vaihtoehtoja, vaan päinvastoin on riski, että palvelut myös keskittyvät entistä enemmän. Mm. Ja se tulee myös esille tässä hallituksen esityksen perusteluissa, että sanotaan, että ei ole poissuljettua, että näin tulee käymään. Ja sen lisäksi ei ole myöskään poissuljettua, että tämä tulee maksamaan enemmän kuin mitä nyt on kaavailtu.
Nyt lyhyet kommentit muilta.
Kielivähemmistöistä puhuttaessa on hyvä huomata, että meidän pienen saamelaisväestön kielelliset ja kulttuuriset itsehallinto-oikeudet tässä sote-uudistuksessa kyllä ammottavat poissaolollaan. Että olen kyllä huolissani siitä, että jos ei siihen saa selkeitä kirjauksia, ensinnäkin siitä, että miten tulevan Lapin maakunnan ja itsehallinnollisen saamelaiskäräjien tehtäväkenttä rajataan, ja sitten siitä, että jos sanotaan vaan, että kielioikeudet säilyy, mutta rahoitusta ei ole sen palvelun järjestämiseen, niin en oikein tiedä, että miten se tulee toteutumaan.
Aina Palonimi.
Tällä uudistuksella nyt nimenomaan turvataan kansalaisten palvelut asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta, ja siihen se on tavoite. Ja olettehan huomannut nyt, että kun te väititte ensin, että kukaan asiantuntija ei ole tämän mallin takana, nyt aika kovia asiantuntijoita, ja THL, jota luultavasti me kaikki pidämme kuitenkin aika tärkeänä toimijana Suomessa, ovat sen kannalla, että nyt tämä viedään eteenpäin. Ja on ihan selvää, että isoissa lakipaketeissa voi tulla myöhemmin korjaustarpeita, mutta paljon pienemmissäkin lakipaketeissa on tullut korjaustarpeita. Olen 15 vuotta ollut eduskunnassa ja tiedän tämän.
No, suuri vahinko se, että keskustavetoinen hallitus on jo näitä pienempiä aluesairaaloita ajanut alas ja että päiväkirurgisia leikkauksia ei enää saa tehdä pienemmissä sairaaloissa. Tämä on jo vaikuttanut potilasturvallisuuteen heikentävästi ja muun muassa akuutti sairaanhoito on nyt siinä tilanteessa, että ambulansseja tarvitaan lisää.
Tästä ei varmasti ainakaan juttu lopu, nyt minä näin tulkitsen. Kiitoksia paljon Anna-Maija Henriksson, Hanna Halmeenpää ja Aila Palonimi keskustelusta.
Kiitos.
Ja takaisin
kiitos.
Varmasti tuonne istuntosaliin pääsitte juttua jatkamaan.
Toimittajana eduskunnassa Mira Stenström. Ja huomisesta nyt sitten sen verran, että moni asia tässä vuosikymmenten saatossa on muuttunut, mutta lapsiperheiden ensimmäinen etuus eli äitiyspakkaus, se on säilyttänyt asemansa jo vuosikymmeniä. Ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin 80 vuotta sitten ja huomenna on se päivä, kun sitten esitellään äitiyspakkaus vuosimallia 2018 ja kuka saa äitiyspakkaukseen kurkistaa, se taitaa olla ajantasa. Kuulemme samalla myös lapsiperheiden mielipiteitä tämän vuoden pakkauksesta.